kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio knygos Evangelija pagal Konfucijų, konfucianistinis išminties kelias ir jo svarba krikščionybei, bei Konfucijus ir Kristus, konfucianistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškam kontekstui. Jas pristato autorius ir Sansetien universiteto Kinijoje daktaras Vytis Silius. Diskusiją moderuoja Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinio studijų instituto profesorius Audrius Beinorius.
Taigi, pradedant mūsų diskusiją, ypač atsiremiant į šią knygą Evangeliją pagal Konfucijų, pirmiausia, norėčiau kreiptis į knygų autorių, profesorių Romualdą Dulskį. Taigi, kaip taip atsitiko, kad jūs susidomėjote?
Gal pasakyčiau vieno vokiečių filosofo mintį pradžioje, kuri taip netiesiogiai pradėtų atsakyti tą klausimą, kadaise vokiečių filosofija buvo labai stipri, dominuojanti Europoje ir turbūt pasaulyje. Tai jisai sako, geras vokiečių filosofas negali būti tik vokiečių filosofas. Tai reiškia, tas, kuris žino, ką vokiečių filosofai vysto ir tik tiek, jis niekad negalės save laikyti geru filosofu. Šitą taip pat mintį kitam kontekste esu skaitęs, jau kiniškam kontekste, kad geras Europos filosofas negali būti geras tik Europos filosofas. Tai jau visai šiandieniška mintis. Reiškia, kad reikia pažinti Azijos filosofiją tam, kad būtum geras europietis filosofas. Ir šitą aš perkelčiau ir į teologiją. Kad geras teologas, ne dėl to, kad tu būtum geras, bet kad tas pažinimas būtų visavertiškesnis, tai mums negalima užsidaryti vien savo konfesiniai teologijoje, bet būti tokiu, kaip žodis teologija, ji yra mokslas apie Dievą išeitų, tai ji turėtų būti tokia meta konfesinė. Tokių pastangų šiandieniam pasaulyje randasi teologija, kuri bando tiesiog aprėpti visose kultūrose, koks yra Dievo žmogaus santykis. Ir tai tokia lyg įžanga, kuri man atrodo verta galbūt čia paminėti. Ir iš tikrųjų aš susidūriau gal taip sąlyginai, galėčiau sakyti atsitiktinai, man pakliuvo Lao Tzu tekstas, į kuriuo aš susižavėjau, perskaičiau, man labai intrigavo jis. Ir vėliau sužinojau, kad Lao Tzu yra lyginama su Jono Evangelija ir kad tikrai jisai vienas iš, kaip juokaujant sakoma, jeigu visos knygos, žinai, būtų kažkoks gaisras ir reiktų išgelbėti tris knygas, tai tarp jų reiktų, kad būtų Lao Tzu viena iš tų pasirinkti, jau bėgdamas iš to gaisro. Tai, o po to kažkaip man tada kilo klausimas apie Konfucijų ir kažkaip konfucianizmą aš taip truputį, lyg ir nenorom, bet užstrigau, norėdamas perprasti, ką Konfucijus mokė, dėl to, kad va studentai, kurie čia studijuoja kinų kalbą, jie tikrai patvirtins, turbūt jau išmoko, kad kinų sąvokos yra daugiareikšmės ir kai skaitai kiniškus tekstus, arba juos verčia, kad ir į anglų kalbą, kai verčia, tai yra labai problemiškai išversti ir galima išversti labai įvairiai tą patį tekstą, tą patį sakinį ir dėl to jis, sakykime, kokia ta tikroji mintis, kurią Konfucijus norėjo pasakyti, kurią jis ten pasakė, tai labai, reikia labai įsigilinti, labai daug nueiti ir prie to teksto, ir prie tų komentatorių. Tai va, bet gilinantis ir norint man suprasti Konfucijų ir konfucianizmą, tai aš turiu pasakyti, kad aš atradau lobyną, man reiškia, kodėl aš sustojau ties tuo, ar ne perskaityti daug ką perskaitom, bet sustojau dėl to, kad tai yra didžiulis kitos kultūros lobynas. Jis dar kaip Audrius ties Indija, jo tyrimų objektas, tai mes irgi esam tokie savarankiškai, kadaise jaunystėje domėjęsi labai su draugais Indijos, ta visa, išlikdami patys savim, bet domėjomis Indijos, tad tuo dvasiniu pasauliu. Bet Kinijos pasaulis yra dar kitoniškesnis, tai Indija yra indoeuropiečių erdvėje, o Kinija jau iškrenta iš tos erdvės ir tuo ji yra nu, labiau mus kalbina Kinijos kultūra, nes ji visiškai kitokia, jeigu taip jau sakytume, visai kitokia negu europietiška. Ir tada daugelis dalykų, kurie, aišku, man gal gilinantis į bet ką gilinantis, turbūt man įdomu tie teologiniai klausimai, arba, kaip pavadinčiau, egzistenciniai, esminiai klausimai, reiškia. Mes galim daug ką daryti gyvenime, bet galutinis klausimas, ką reiškia būti žmogum, arba ką tau čia verta nuveikti, ką tu čia nori nuveikti tam gyvenime, kuris va, taip teka ir baigiasi. Ką tu nori nuveikti, ką tu nori pasiekti, nekalbant akademinės studijos ar šeima, ar galų gale, tie esminiai tokie galutiniai klausimai, ultimate concern, tas galutinis rūpestis, kaip įvardijama mąstytojų. Tai va, ir tie labai intriguoja kinų visą, reiškia, konfucianizmo plėtra, tai daugybė žmonių apima ir tada matyti, kaip tie įvairūs, visų pirma Kinijos, bet taip pat Japonijos ir Korejos konfucianistai, kaip jie aistringai ieškojo tų atsakymų, gilinosi į tuos atsakymus ir tai buvo ir akademinė pastanga ir tokia egzistencinis jų rūpės, kad jiem nepakako tos buities ir jie per visą istoriją irgi matome, kaip jie suėdavo į konfliktus su politinė valdžia, nusišalindavo nuo viešojo gyvenimo, nors savo esme konfucianizmas labai socialus mokymas, kad tai visų pirma mokymas apie socialinius klausimus, kaip būti tarp žmonių, bet jeigu yra koks nors valdžios, amoralumas, tai tada jie pasišalindavo arba prieštaraudavo. Tai tas irgi labai įdomu. Bet kas galbūt taip pat intrigavo, tai tas ugdymo aspektas, kad Konfucijaus nu, jo varomoji jėga, kad mokytis. Jisai pats sako, aš ką pasiekiau, aš viską išmokau. Ir va tas labai įdomu ta nuostata. Nes Kinijoje labai žmonės tą mokymosi procesą labai vertina. Yra toks, čia ne anekdotas, čia tikra istorija. Kaip vienas kinų kilmės amerikietis, kinas, kuris nuvyko į Ameriką dėl ekonominių tikslų ir ten laimėjo tą aukso puodą. Ir tada reporteriai, žurnalistai sako, žinai, pasakyk, ką tu pirksi dabar už tuos milijonus. Nu, jisai sako, taip, mes su žmona eisim į universitetą mokytis, nes dabar pinigų turėsim, nebereiks tą verslą taip rūpintis, su žmona į universitetą eisim, bus mums galimybė, emigravusiems Amerikai. Nu, sako, ką dar sako savo pusbrolius ir pusseserės į universitetus irgi, reiškia, finansuosime. Čia tikrai istorija. Tai buvo šokas ir tokia įdomybė žurnalistams tą paskelbti. Tai va. O tas labai intriguoja, kad mane, pavyzdžiui, intrigavo, kad visas konfucianizmas, ką berasi ten nuo Konfucijaus iki šių laikų, tas mokymosi, ugdymosi aspektas yra. Ir jis šiek tiek, aš pasakyčiau, atsako ir į tokius moralinės dilemas pavyzdžiui žmogaus, ką daryti žmogui. Nesam tobuli, nesam geri, nesam tokį, kokį norėtume būti. Ir čia va tas mokymosi aspektas yra kaip kelias, kaip išeitis, tu mokykis. Nu, mokytis, mat, pagal Konfucijų irgi reikia pasakyti, tai nėra vien studijos, bet mokykis būti taip pat žmoniškas. Mokykis būti geranoriškas, mokykis neužgauti kitų ir mokykis tą labai rimtai. Jeigu čia suklydai, tai būtinai ištaisyk. Jeigu buvai negeranoriškas, tai būtinai būk geranoriškas. Tai va tas mokymas yra holistinis, visuminis, visapimantis Konfucijaus vizijoje. Ir manyčiau, kad tai yra geras atsakymas į visas mūsų moralinės, dvasinės, tokias antropologinės, socialinės problemas, reiškia, kur esam nepatenkinti savim. Reiškia, tu mokykis, nu kas nors išeis, vis tiek, ką nors žengsi pirmyn, reiškia, žengsi pirmyn. Ir, o pats gal dar, ką aš pasakyčiau, tokį labai svarbu ir man atrodytų dalykas apie susidūrus su konfucianizmu. Tai, sakykime, mąstant nu, su krikščionišku išeities pagrindu, tai iškyla, žinoma, klausimai apie tiesą. Ir reiškia, taip, kas, kokia ta tiesa apie Dievą, kaip mes sakom vakariečiai, apie žmogų, apie žmogaus gyvenimą, apie atsakomybę žmogaus, kokia ta tiesa, apie tą išganimo kelią, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ir tada mes turbūt studijuodami kitą kultūrą, mes susiduriam su tokia subjektyvė tiesa ir objektyvė tiesa, tokios, galėtume sakyti, savokos. Ir matome, sakykime, jų tiesą, ne, ot, konfucianizmo tiesą ir krikščionybės tiesą. Bet kokia yra objektyvi tiesa, tai kyla toks klausimas. Jis nelengva atsakyti, bet jis tikrai ryškėja mums šitame kontekste, ryškėja, aš noriu pasakyti, ar pavyks man suprantamai pasakyti, stengsiuosi. Reiškia, krikščionijoje labai daug dabar yra tokių, reiškia, tokio nesigilinimo, jeigu atsiranda, kas nors sako kitaip. Pavyzdžiui, konfucianizmas sako kitaip, budizmas sako kitaip. Tai atsakymas toks yra, čia ne pagal mus, o čia ne pagal mus, o pagal mus va taip yra. Ir visas atsakymas. Ir kartais tas nueina taip toli, tas toks subjektyvus laikymasis savo tiesos, kad jis tampa kliūtimi pažinti objektyvę tiesą. Dievas, jeigu kalbėti vakarietiškom sąvokom, o mes čia europiečiai, vakariečiai, suprantam. Arba dieviškoji tikrovė, aš kartais o tokias galiu pavartoti vietoj Dievas, dieviškoji tikrovė. Reiškia, kaip mes ją suprantame, ji yra objektyvi tikrovė. Bet jeigu mes ją tempiame kaip nors prie kokios nors konfesijų, katalikų, protestantų, anokių, tokių. Ir šiandienos, mano manimu, visų religijų yra trūkumas, kad jos labai pabrėžia tą subjektyvų matymą. Ir žmonės tada... Jau tas yra įvardinta, kai buvo konfliktas tarp katalikų ir protestantų misionierių arba tarp protestantų įvairių denominacijų misijose, kur jie skelbė krikščionybę Afrikoje. Ir negriukai ateidavo ir sakydavo, kodėl anie kitaip sako, kodėl anie kitaip sako. Ir tada protestantai sako, tada čia kažkas negerai, reikia mums vieningai mokyti. Ir prasidėjo ekumeninis sąjūdis iš to kilo. Ir šiandien vis tiek yra kita ta perskyra, reiškia, krikščionybė ir visa kita. Ir jokio tokio noro iš tikrųjų atsigręžti į Dievą. Ir čia mano tas mėgstamas pacituoti anglikonų garsusis. Pernai tik neseniai miręs Desmondas Tutu, anglikonų arkivyskupas, Nobelio premijos laureatas, nu, visam pasaulyje žinoma asmenybė, jis sako, Dievas nėra krikščionis. Dievas nėra krikščionis, o jis pats krikščionių arkivyskupas. Ką jis to nori pasakyti? Kad reiškia, kad Dievo mes nemažinkime, o mažinam jį, kada jį padarom pagal savo supratimą. Ir šiandieną atrodytų, kad daugybė yra, daug tos tendencijos yra ir krikščionybėje, ir kitur, parodyti Dievą pagal mūsų subjektyvų matymą. Ir taip pat žmogų, o kaip žmogus, o kaip išganimo kelias, taip pat jisai pagal subjektyvų mano matymą, kaip mes atmatome. Ir taip, bet kada mes susidurėm su kitom kultūrom, mes tada to subjektyvumo jau galim išvengti ir tada klausti, kaip yra objektyvi. Nes tas, kas subjektyvu, tie klausytojai, kaip tie mano paminėti kur ta čia tikras tas įvykis apie tą Afriką, protestantų misijas. Tai tie žmonės šiandieną, kurie girdi, kad tas tarsi evangelizuojama, kaip sakome, skelbiama evangelija, pretenzija, kad skelbiu evangeliją, bet skelbiu subjektyvę evangeliją. O evangelija, ji nėra subjektyvi, ji yra objektyvi kokybė, objektyvi žinia. Ir žmonės, kai tą girdi, klausytojai, jie kažkaip viduj turbūt junta ir jie sako, nu, mes einam namo, čia kažką pasakoja. Tai, reiškia, tas toks komparatyvistinis žvilgsnis, jis labai pasitarnautų tam šitai nuostatai, kuri nori pateikti subjektyvę tiesą, tai reiškia sumažintą tiesą apie Dievą, apie žmogų, jeigu norim ir apie bažnyčią galbūt galėti, kam rūpi, reiškia, bažnyčios, sakykime, problematika, o objektyvi tiesa, ji būtų tada tik tokia daug arčiau tiesos, kiek mes žmonės iš viso, kiek pajėgiam tą absoliučią tiesą suprasti, bet vis tiek ji yra objektyvi tiesa apie Dievą, apie mus pačius ir apie visą, kas mums rūpi. Tai va.
Ačiū labai.
Apie tijan arba dangaus savoką, tai Konfucijaus apmąstymuose, toje knygelėje ir po to tradicijoje, konfucijanistinėje dangus iškyla kaip dievų atitikmuo, čia ne mano sugalvota, bet yra ta visa konfucijanistinė tradicija, kuri vadinama ortodoksinė, kuri tokia labiau įsigalėjusi. Tai Konfucijaus ir Mencijaus tradicija, ji dangų suvokia kaip dievą arba kaip dievybę. Yra tam tikras skirtumas nuo mūsų europietiško suvokimo, kad jis kartais labiau tas dangus yra asmeninis dievas arba artėja prie to. Ir kartais nutolsta, tampa neasmeninis arba beveik toks. Tai ir čia teisingai, kad konfucianizmas neturi dogmatikos. Reiškia, niekas nenurodoma, kaip ką reikia kur nors tikėti, tas nėra. Teisingai, viskas yra per praktinę prizmę. Kaip sakoma, vakariečiai klausia, kas yra žmogus, o kinai klausia, ką man daryti, kaip man būti reiškia, jeigu aš noriu būti tobuliau kažkaip. Tas praktiškumas taip dominuoja. Bet, sakykime, labai ryškus tas tijan dangaus toks vaidmuo buvo imperinės Kinijos net nuo pačios senovės, nuo Han dinastijos, kada buvo konfucianizmas pripažintas, priimtas kaip tokia oficiali jau Kinijos oficialus mokymas ir imperatoriai dangui per gruodžio, reiškia, pabaigoje, kai tas saulė sustoja. Ir tada jie eidavo aukoti dangui, imperatorius tik tai, nes kiti neverti dangui aukoti aukščiausiajam dievui, dievybei. Imperatorius su visa savo svita atnašaudavo aukas. Ir tai tam tikra prasme turbūt čia ir Kinijos ta kultūra tokia, kad viskas lyg viena, bet vis tiek yra aiški riba, kad yra šis pasaulis, yra tas dangus irgi, jis kaip nori taip suprask, bet vis dėlto dangus lemia. Ir tas savok yra dangaus mandatas, kur ten labai, labai daug, ar ne, jos yra. Tai reiškia, dangus leidžia imperatoriui valdyti, valdyk. Bet jeigu tapsi despotu, dangus tą mandatą įgaliojimą atsiims ir tu būsi nušluotas. Ir ta, pavyzdžiui, Mencijus ten kiek yra išplėtojęs apie tą dangaus mandatą. Reiškia, dangus lemia, sprendžia apie visų pirma, apie imperatorių, bet žinoma ir apie viską. Ir Sunzi, tas ateistinis toks, tas rovė, kuri, reiškia, jis Sunzi tik tai tokį įvedį, kad dangus tai toks, nu, maždaug taip kaip mes, nu, gamta ir viskas. Reiškia, jeigu tu nedirbsi, tai dangus tau nieko ir neduos. Tai toks tarsi pasekmė tiesiog. bet tas srovė yra, buvo ir yra jinai, bet ji yra tokia laikoma neortodoksinė, kuri šitą dangaus arba tos antgamtinės tokios tikrovės, tą, sakytume, tą savoką, jis suveda į gamtinę visiškai tikrovę. Ir aš apie Konfucijų dar kas labai įdomu turbūt pasakyti, Konfucijaus santykis toks arba jo religingumas. Toks tarsi Konfucijus toks, nu nelabai, jam religija lyg nelabai tokia kaip tokia rūpėjo, nors ta savoka religija yra europietiška, ne Azijos savoka, Azijoje tiesiog yra mokymas. Bet reiškia, santykis Konfucijaus, kad jis rūpinosi vykdyti dangaus valią, jis rūpinosi, kad jo gyvenimas būtų pagal dangaus valią. Ir tai galima sakyti, nu, iš tų apmąstymų, kad Konfucijus tarsi gyveno krikščioniškai, jeigu pasakytume, Dievo akivaizdu. Jis visą laiką galvojo apie, tai reiškia, labiau asmeninį ar mažiau asmeninį dangų, tą transcendentinį, tokį transcendentinę būtį, kuri viską lemia ir kurios valiai atitikti, kurios valiai yra būti žmogui geranoriškam absoliučiai, būti žmogiškam arba bendra žmogiškam, kaip vėliau sako. Tai tokia dangaus valia, jeigu tu tą vykdai, dangus tave laimina. Tai ir tas, aišku, čia yra konfucianizmo interpretacijos. Ir šiandien, kiek aš susidūriau su šiandieniais konfucianistais šių dienų, tai yra vis tiek, mes kiekvienas interpretuojame, ką rašome, ką suprantame, ir tame yra tam tikras grožis, nes jeigu mes tik kartotume, kas buvo, tai kur, dėl ko tada, kam čia kartotų, nėra prasmės tada. Bet jeigu interpretuojam, vystom ir tą gelminį žmogų, aš paėmiau, ten parašiau, kad tai yra tų veimingo, didžiojo tokio, nu, šiandieną turbūt žymiausio mano nuomonė konfucianisto savoka ir daug mąsčiau apie tai sutikęs, nes tai buvo nauja, tikrai tas kilnus žmogus įprasta versti, bet tų veimingas verčia profound person. Kinas, bet gyvena visą gyvenimą, gimęs Taivane, bet gyvena Jungtinėse valstijose ir Bostone dėsto, atsiradęs toks Bostono konfucianizmas, vadinamas, keletą dėstytojų, kurie plėtoja konfucianizmą. Bet kodėl jis vartoja tą gelminis? Dėl to, kad yra tas šentų, reiškia, kad tas žmogus, pavyzdinis žmogus, jisai yra maslus žmogus, jisai susikaupia, masto ir tai irgi eina per visą konfucianizmo istoriją ir gal labiau su džiūšį, su neokonfucianizmu, su antroju tūkstantmečiu tas išplėtota, kada tokia konfucianizme meditacija labiau buvo irgi įvesta arba plėtojama ir džiūšį, pavyzdžiui, kalba apie tą principo meditavimą, dangaus principo meditavimą. Reiškia, konfucianistas, jis žvelgia į pasaulį, medituoja pasaulį, bet jis medituodamas pasaulį, medituoja tą dangų. Nes dangus yra visur, visose būtybėse yra tas dangus, nes jis yra visas būtybės, nu jie taip nelabai sako, sukūrė, bet pagimdė, ir jie nesigilina, kaip ten buvo. Bet dangus, reiškia, ta dieviškoji tikrovė, ji kažkaip, jai priskiriama autorystė visų būtybių ir taip pat žmonių. Ir žmogus, kadangi jis iš dangaus, kaip tai pagimdytas ar sukurtas, tai jis, žmogus, turi savyje tą dangišką irgi pradą. Ir va čia toks tas gelmiškumas žmogaus pavadinti, tai jeigu mes norim turbūt būti kilnus ir ką nors kilnaus, pavyzdžiui, darome, tai iš tikrųjų, kad kažkas giliai tai nulemia, kokia tai giluminė kokybė yra. O dėl sunkumo, tai, matai, jeigu jį įdomu, tai tada tas sunkumas tirpsta. Sunkumas turbūt yra visokeriopas suprasti, nes kas skaitai, o kas iš tikrųjų už tų žodžių, ką iš tikrųjų norėjo autorius pasakyti. jis kinas, tas ar anas, ką jis mąsto, kaip čia supras. Tai tas tikrai sunku supras, bet nu, žingeidumas arba tas toks ne paviršutinis gal žingeidumas, bet jis skatina kažkaip tą ir nugali kažkaip, man atrodo.
Aš norėčiau truputėlį pratesdamas tai, ką kalbėjo, kokius klausimus kėlė Vytis, tarti, pakalbėti apie, ar paklausti jūsų apie vis dėlto, apie komparatyvizmo grėsmes. Nes jūs labai pozityviai žiūrite ir teigiate, kad komparatyvinė arba lyginamoji teologija yra labai svarbi, būtina. Ir tikrai tai, po, manyčiau, po antro Vatikano sinodo, tai yra nauja perspektyva, nauja žvilgsnis, kalbant apie tarp religinio dialogo plėtotę. Prisiminkime, kad faktiškai visą 20 amžių iki Vatikano antro sinodo vyravo vadinamojo farkuharo atbaigimo, fulfillment koncepcija, kad visos religijos evoliucionuoja nuo primityvesnių ir galiausiai jos kulminuoja vieninteliai aukščiausioj di religion, nu, absoliučioj religijoje, tai yra etiniam krikščionybės monoteizmą. Ir tas modelis visą laiką buvo naudojamas iki nu, netgi iki šiol, sakyčiau, net mažą dalimį išlykęs. Ką aš turiu minėti, klausdamas jūs apie komparatyvizmo grėsmes? Na, priminsiu, kai atsirado akademinė religijotyros disciplina, na, jos patriarchas Maksas Mülleris, 19 amžiaus pabaigoj, Oksfordo profesorius, pats sanskritologas, pareiškė garsią frazę, kad kas žino vieną, nežino nei vieną. Nu, kas žino vieną religiją, tas nežino nieko. Jam, aišku, iš karto atliepė garsusis teologas Adolfas Harnakas, von Harnakas, kuris pareiškė priešingai. Ne, kas žino krikščionybę, tas žino viską. Nereikia kitų, nes vėlgi grįžtų prie to, kad krikščionybė yra di religion, vokiškai naudojamas buvo žodis, tai yra na, absoliuti, universali, arba religija par excellence, yra religijos modelis. Tai dabar jums netrodo, man taip dažnai matosi, žvelgiant į vairias komparatyvinės teologijos ir komparatyvinės filosofijos vizijas ir projektus, kad dažnai atliekami du veiksmai. Vienas veiksmas, tai yra, mes žinome, mes turime etaloną, nu šiuo atveju, sakykime, dažniausiai kalbam apie krikščionybę kaip etaloną, ir iš esmės žiūrime, ko kitos religinės tradicijos, kitos na, intelektinės tradicijos stokoja. Tai yra vadinamas tas lack fenomenas, stokos fenomenas. Ir mes labai lengvai nusakome, va čia yra norma, o visos kitos stokoja daugiau ar mažiau, bet visos stokoja be išimties, nes jos atitolusios yra nuo etalono. Tai čia viena grėsmė, kuri, mano supratimu, yra na, universali, kalbant apie komparatyvinę teologiją. Kita bėda, kuri neišvengiamai iškyla, ir va čia man buvo jau regis paliestas tas klausimas, po kai polemikui suvyčiau, tai kad debatai lyginamieji visą laiką vyksta tam tikram lingvistiniam konceptualiam lauke. Visa lyginamoji filosofija vyko vakarų filosofinės leksikos pagrindu. Lyginamoji teologija vyksta vakarų krikščioniškos teologijos terminologinių pagrindų. Ką mes tada darome? Mes tada ieškome, yra konceptas Dievo ar nėra. Galbūt kai kur linkia mes na, pritempti, atrasti, sukurti, yra išganimas ar nėra, yra apreiškimas ar nėra, kitaip tariant, paimam bazinius, šiuo atveju krikščioniškos doktrinos raktažodžius ir pradedam žiūrėti, ar jie egzistuoja ar ne kitoje religinėje tradicijoje. Ir priklausomai nuo to, kiek jų yra, o gal jų net nėra, bet mes ką dažnai atliekame, na, tai kas nusakoma kaip izogetinis, tai yra įskaitimo veiksmas. Priskiriame, nu, jeigu mes norime, atrandame. Kaip jums atrodo, žvelgiant vat, iš tų grėsmių perspektyvos, kaip jūs įsivaizduojate, kiek įmanomas lygiavertis, na, paritetinis lyginamosios, na, teologijos, aš kalbu ne apie akademinę religijotyrą, bet tokia kaip daugiau religinė disciplina, lyginamoje teologija, pats procesas, ar jisai vaisingas, kur link jisai veda, ar tai nėra iš esmės naujų dalykų konstravimas? na, mes žiūrime iš krikščioniškos perspektyvos ir galbūt projektuojame į kitas kultūras savo terminus, savo savokas, savo vizijas. O gal kitai būtų galima daryti, pavyzdžiui, jūsų knygoje, nors aš to neradau žiūrėdamas. Jūs minite istoriškai, ypač knygoje Kristus ir Konfucijus, jūs kalbate apie istoriją vakariečių sąveikos su Kinija ir minite ir filosofus, kurie rašė, kad Kinai to stokoja, ano neturi, trečio neturi ir taip toliau. O jeigu mes pažvelgtumėm iš kitos perspektyvos, ko žvelgiant iš kiniškos konfucionistinės etikos ir išminties, vadinkime, jūs naudojate tą žodį, ko stokoja krikščionybė? Nu, perkelkime tą konceptą lack of, stoka kažko, iš kiniško konteksto į europinį. Pažvelkime iš kito kampo. Ką jūs galėtumėte tai?
Čia toks, gal linksma, galiu papasakoti tokį, nu, ar jis linksmas, patirtį, reiškia, netyčia internete prieš keletą metų, jau gal gerokai 10 metų ar kiek, esu radęs labai įdomų straipsniuką, kur buvo komparatyvistinis jauno vienuolio, kuris katalikų vienuolio, bet kinų, kilmės tikro kino, ir jis matyti, nu, dar ten pradžia jam tos vienuolystės, ir jisai parašęs tokį straipsnelį ir gretino, reiškia. Ir labai įdomių dalykų tam tekste, tokių įdomių, kad aš galvoju, tas straipsnis neišliks, nes jisai įdėtas vienuolyno svetainėje. Ir ten, pavyzdžiui, toks pasakyta, krikščionys susirūpinę, kad nuodėmės jiems atleidimą gauti. Sako, Konfucijus moko, tu susirūpink pasitaisyt ir nieko daugiau nesirūpink. Arba tu pasitaisai iš ką nors pridarios, arba ne. Va čia yra, kaip sakant, čia yra ta riba. O ne atleid, o jisai sako krikščionims, žinai, išpažinti nuveik, o gausi atleidimą, o čia tarsi sprendimas. Ir daugiau tokių taiklių, nu, čia nepaneigiant, ne prieš pastatant, bet akcentas tas įdomus yra. Ir tas Kinijos kultūroje, kaip Vilius sako, vat, ir tais tą patvirtina, ir tą konfucianistai, sociologai Kinijos pasako, kad nežiūrint to, kad Kinijos žmonės patyrė visokius ten ir kultūrinę revoliuciją ir taip toliau, bet savo esmėj, savo širdyje daug konfucianizmo turi. Jie taip nepasakys, kad aš konfucianistas, bet jie yra konfucianistai pagal savo kultūrą, pagal savo požiūrius. Tai iš tos pusės žiūrint, pavyzdžiui, ta pastanga mokytis, kad arba tu mokaisi, arba ne. Yra tokia knyga, bet aš jūs dabar neatsiminsiu pavadinimo, kaip amerikietė kinė savo dukrelę vertė, nu, tiesiog drastiškom priemonėm išmokti muzikos kūrinį, nes, nu, Lietuvoje nėra atvertimo to, bet angliška ta knyga sukėlė tokį didžiulį ažiotažą, susidomėjimą pasaulyje, nes reiškia amerikiečių visuomenėje, tai ta motina, nu, tiesiog tokiom griežtom priemonėm, kad ta dukrelė turi žudbūt išmokti tą kūrinuką. O ji tiesiog sako, ta dukrelė ar 10 metų, ar dar mažiau, na, tas net suplėšė, žinai, nes nebeįmanoma, jau tas spaudimas toks. Ir reiškia, mes vakariečiai, nu, sakom, čia nesąmonė, taip engti vaiką. O ta dukra jau paskui užaugusi, ji turbūt tą knygą parašė. Ir jis sako, kaip aš myliu savo mamą. Kaip jie gerai, žinai, padarė. Nes po to jinai išmoko tą kūrinį, pagrojo prieš auditoriją, visi džiaugiasi. Ir va čia tas konfucianistinis požiūris. Tu visą savo jėgą atiduok, visą savo dienom naktim. Daryk, kad padarytum. O krikščionybėje, kaip iš konfucianistinės pusės, tai jiem atrodo juokingas, sako, jie laukia, kad Dievas iš juos, žinai, padarys malonės iš dangaus, a patys tingis, tai patys. Tai, bet aišku, kad iš krikščioniškos pusės mes turim ką atsakyti, kad čia yra toks, žinai, ne viskas nuo žmogaus, reiškia, kartais, nu, vėl negali sureikšminti savo pastangų, kas čia tokia yra. Čia tokia kita gal tema plati. Bet Mateo Ričį gal reiktų paminėti jėzuitą, kuris apie 1600 metus jisai Kinijoje įkultūrino, kaip sakome, krikščionybę. Jėzuitas labai jie ištikimi popiežiui ir katalikybei, bet jis atvažiavęs į Kiniją suprato, iš pradžių apsirengė budistų rūbais, bet budistai tada buvo nustoję pagarbos, kažkaip jų buvo Kinijoje nusėdus reputacija ir jis žiūri, čia negerai bus, nes nieks nekreipia dėmesio. Žinai. Tada jis apsirengė konfucianistų rūbais, o konfucianistai visada buvo pagarboj, nes jie mokslo žmonės. Ir bet ką pasakė Mateo Ričį, reiškia, konfucianistinės šventyklos yra panašios ne į religinės vietas, bet labiau panašios į akademinės mokyklas. Ir todėl konfucianizmas, ar jis religija, reiškia, Mateo Ričį pats pirmas turbūt tą mintį jau iškėlė. Ir čia toks klausimas turbūt va tam atsivertų. Reiškia, kad religija iš visų yra vakarietiška sąvoka ir jeigu mes sakom, kad konfucianizmas ne religija, o tiesiog toks mokymas ir šiandien labai daug kas laikosi, vieni tokios nuomonės, kiti tokios, tai vieni, kad konfucianizmas gal religija, bet lyg dominuoja ta, kad veikiau ne religija, nes nėra kunigų, nėra tokių pamaldų tokių beveik ten. Tai ir jeigu mokymas, tai jis neprieštarauja krikščionybei, tada galima būti, kaip kur Robertas Kumingsas Nevilas, toks yra Bostone, įžymus konfucianizmo žinovas, jis yra kartu pastorius protestantų bažnyčioje, dvasios tėvas, tai yra ir kartu konfucianistas. Ir reiškia, tai visiškai neprieštarauja. Ir čia klausimas, gali būti tas, kur nuo protestantų to garsiojo teologo Karlo Barto ateina, kuris pasakė, krikščionybė nėra religija. Ir tada kyla klausimas, ar krikščionybę būtinai mes turim suvokti kaip religiją. Turbūt, bet galbūt, reiškia, tam kontekste galėtume mąstyti ir apie krikščionybę kaip mokymą ir apie kitus, reiškia, budizmas, pavyzdžiui, tai daugelis pas mus sako, tai čia juk ne religija budizmas. O jeigu ne religija, tai kur jūs, tai kurie krikščionys, budizmas, buda, čia labai blogai, čia blogai. Bet jeigu čia ne religija, o tik mokymas, tai kur jūs taip nervinatės? Reiškia, mokymas, joks žmogiškas mokymas, jokia kultūra, ji nepriešinga Dievo leisto, kiekviena kultūra. Ir kiekviena religija jį yra susijusi su kultūra. Ir dažnai būna sunku atskirti, kas yra čia tikrai religija, o kas kultūra. Toj visoj, sakykime, panoramui, tokiai krikščioniškui, pavyzdžiui. Tai ten ir Aristotelis mūsų teologijoje, ir Platonas, ir kas tik nori, ten įkėlę kojas yra. Ir to nevadinam sinkretizmu, priimam, kad tai normalu, čia krikščionybė tokia. Va, ir atsiveria, manyčiau, mūsų akiračiui toks, ką žmonija pajėgi suprasti, pažinti apie tuos esminius klausimus.
Girdėjote kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio knygų Evangelija pagal Konfucijų, konfucianistinis išminties kelias ir jo svarba krikščionybei ir Konfucijus ir Kristus. Konfucianistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškam kontekstui pristatymą. Jas pristatė autorius ir Sun Yat-sen universiteto Kinijoje daktaras Vytis Silius, diskusiją moderavo Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto profesorius Audrius Beinorius.